Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naš današnji gost i naš kolega Simo Ćirković. Dobar dan, dobrodošli. Da, autor tri knjige na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga. To je neverovatno da postoji nagrada za broj, za eto, taj deo, za produkciju. Ja mislim da biste vi, onu pojedinačnu, pojedinačna kategorija, mislim da biste vi dobili neku nagradu i tri knjige kod tri različita izdavača. Ja ću evo na samom početku emisije reći da ste vi knjigom Tri boje fraka, to je izdanje Derete, govorili o tri ličnosti, u stvari važne za našu istoriju, a to su Andrić, Krleža i Tito. I dok je Andrić u vašoj knjizi prikazan kao uzdržani diplomata, ja to tako vidim i imam utisak da je to baš tendencija bila da tako bude prikazan, Krleža je prikazan kao levičar i antifašista, a Tito kao izraziti predstavnik političara. Da li ste saglasni sa tim utiskom koji mi ćemo, ja imam nameru, evo sad malo pre idemo s teme na temu, da o ovoj knjizi posebno govorimo možda već sljedećeg ponedjeljka, vidjet ćemo kakav je raspored.
Dogovorit ćemo se.
Da li postoje neke aktuelnosti malo preče u tom momentu ili možemo nastaviti sa svim mirno naše razgovore. Ali šta mislite, da li je Tito zaista izrazita politička ličnost? Jeste, mi znamo, istorijska perspektiva nas i distanca, i živeli smo u vreme Tita uči da jeste, ali kako je vaše mišljenje o tom?
Tito je jedna kompleksna istorijska ličnost. Njegova složenost dobija na kapacitetu protekom vremena, jer on je za ovaj prostor bio više od jednog političkog etalona. On je bio simbol jedne epohe. On je dugo trajao, njegova vladavina je značajnija i duža od vladavine kralja Aleksandra, tvorca prve Jugoslavije. Tito kao simbol druge Jugoslavije je zapravo nosilac jednog modernizacijskog autoritarnog mehanizma kakva je bila Jugoslavija, i on je po svemu jedna složena ličnost koja će se tek istraživati i tumačiti, jer je on uspeo da objedini ljude različitih ideja, različitih vera i različitih političkih težnji u jedan sistem koji je trajao u jednom puno naponu, dok je i trajala vlast samoga maršala Tita, koji je uvijek nastupao kao maršal, kao politički i vojni vođa jedne složene balkanske države.
Druga knjiga, dakle, knjiga Marsijski krst kralja Aleksandra, izdavač je Mandala. Vi u toj knjizi dajete opet svoje viđenje kraja jedne politike unitarističkih ambicija. I najzad, treća sajamska knjiga, veoma uočljiva, na štandu Službenog glasnika, ima ovaj naslov: Nadimci starih Beograđana. Eto, privukla je pažnju posetilaca, kao što rekoh, i ova knjiga nama otvara još jedan dokaz o tome koliko vi, stvara nam uverenje, dakle, o vašim interesovanjima za Beograd i sve ono što je u vezi sa ovim gradom. I ranije ste vi...
Da, ranije sam objavio nekoliko pisali monografija o Beogradu, Patrici i Pustolovi. Nadimci su zapravo jedno traganje za likom beogradskog čoveka, za Beogradskim čovom u jednom dužem periodu od 1830. do 1940. traganje za onim što je Milan Đeo Milićević nazivao međudnevicom. To znači jedan period života koji je skroz intimistički zatvoren. To je potraga za njegovom skepsom i za njegovom osamom, kad je on specifičan i nedodirljiv. A oni koji ga posmatraju, oni love tu specifičnost i nedodirljivost, i kad on bude dodirnut, on je obeležen za jedan trajni period i on nikad više ne može da utekne, da kažemo tako malo jeftinim rečnikom, od tog nadimka. Nadimak je zapravo drugo ime sudbine.
Da, drugo ime sudbine, to mi se sviđa. Ali kako u stvari ljudi dobijaju nadimke?
Nadimke dobijaju na specifičan način. Često je to jedno kafansko magnovenje, često je to se događa u čarši, u prolazu, kad dokonjaci, oni vrli ljudi, predvodnici čaršije, mere i odmeravaju nečiji život, oni to prosto obeleže tako da to utisnuto, ta stigma ne može da pobegne od njegovog nosioca. Ona je zapravo jedan trajni znamen jedne ličnosti. Obično, to su i sami pripadnici te vrhunske čaršije, ali oni su na jednog trenutka se udaljili od glavnog toka i došli na rubni deo glavnog toka, onda oni u tom međuprostoru, u toj međudnevici, oni dobijaju taj nadimak. Nadimak je zapravo pečat vremena na jednom liku koji je trajao na ovaj ili onaj način, da li je on bio trgovac, da li je bio diplomata u nekom previranju, povratku sa nekog mandata, ili je to neki bankarski vrhunski činovnik ili direktor banke, a to je svejedno. Beogradski lovci na nadimke su zapravo lovci za drugom tajnom, odnosno za skrivenim likom beogradskog čoveka.
Da, nadimci mogu biti dobronamerni i zlonamerni.
Oni su i dobronamerni i zlonamerni, ali ova druga kategorija, ono što se u pravu naziva dolozno, zlonamerno, je jače. Ono ostavlja jaču impresiju i duže traje. Ovi dobrostivi, naklonjeni, benevolentni nadimci su zapravo prijateljski. Oni su, kad se sedi za štam tišom, to je redovno društvo. A ovi zlonamerni, to su oni koji su bili možda s njima, ali su se udaljili i onda su ih oni na neki način osupnuli, kaznili i izbrisali i udaljili, a obeležili.
Da, imate li vi nadimak?
Pa, imam. Imam jedan gimnazijski koji ne smem da kažem, ne zbog toga što je vrlo intiman, a inače ovako...
Kako vas zovu?
Zovu me profesor.
Profesor, lepo. Imam i ja, ali ja mislim da mene više znaju po nadimku nego po imenu, i moji rođaci. Mela.
Mela, to je...
Ili Mela, kako
je što? Mela, mislim da je bliže akcentuacija ta Mela.
Ili već kako izgovar.
Da.
A zvanično sam Meliha.
Meliha, da. Meliha je jedno meko, fino ime koje nosi simbole jednog sveta koji je Andrić istraživao i bio mu je blizak. Vi ste kao ona, kao da vidim lik ajkone kad ga prevodi preko ćuprije, on je dečarčić, zalizan, ide, još ima neke intimne strahove, prožimao ga je neki san, po ceo dan je snevao, i ona ga vodi, uvodi ga u svet, i on postaje slobodan, zakopčan, nedodirljiv, kao što je bio cele karijere. Kao diplomata je bio vrhunski, njegova karijera diplomata je zapravo obeležena stalnim usponom. Ili on je delovao u ministarstvu gde se lampa mrzi s lampom i gde su mnogi nadimci nastali, neke čak čuveni Dučić dodeljivao nekim pripadnicima kraljevske diplomatije. Andrić je bežao od toga, on je dobio od jednog velikog diplomata jedan vrlo ružan nadimak, Fra Ivan Beg, hteli su da obeleže njegovo došljaštvo u Beogradu, ali njega su veliki umovi Beograda kao Slobodan Jovanović i Bogdan Popović prihvatili još kao mladog došljaka u Beograd, on je negde 919. na 920. postao stalni žitelj Beograda, već 26. je bio primljen u Srpsku kraljevsku akademiju kao njen dopisni član, a pred rat 39. postao redovni član, a to je obljubljeno pod Titom 46. Andrić je specifična ličnost Beograda, on je simbol beogradskog stila i beogradskog ukusa. Bio je veoma popularan među damama, biranim damama i u zagrebačkom biti... svetu i u beogradskom.
Da, ne mora se biti rođenjem vezan za ovaj grad da bi se bilo u beogradskom stilu. To su dokazali mnogi pisci, mnogi umetnici da su prihvatili ovaj grad kao svoj, iako nisu rođeni u ovom gradu. Beograd, eto, i Andrić je jedan od tih, i Moma Kapor, i veliki broj ljudi koji su obeležili i koji su svoje beogradovanje zaista pretvorili u značajno štivo, prepoznatljivo. Gde god da odete, vi ćete kroz ono o čemu su oni pisali, a odnosi se na Beograd, iako je polazište Beograd, vi ćete prepoznavati i taj stil i taj duh, tako da nije nužno da čovek bude rođen u velikom gradu ili u Beogradu ili u Zagrebu da bi se osjećao Beograđan.
Čovek nosi, to ste izvanredno primetili, čovek nosi ono što je njegova intima, što neki podvode pod fino vaspitanje, pod kinderštube, kao da je imao svoju ličnu guvernantu. Andrić nije imao guvernantu, ali Andrić je divan observer koji ume da...
Imao je Andrić guvernantu, imao je tu ženu koja ga je prevodila.
Da, to je ta ajkuna. Da,
pa
to...
nemojte da me sa ajkunom baš poredite, mogu se reći sa Jelenom ženom koja nema.
Ajde, reći ću, ajde. Dobro, ićemo stilizaciju.
Prihvatila bih i Lotiku, zaista, ali nemojte baš to.
Sad ćemo reći,
jer sam ja imala dadilju koja me tako vodila u školu, ona se zvala Mina, i između mene i Andrića moj muž uvek kaže, vi ste slični, vidiš, ista priča, prati tebe i Andrića, imate dadilje koje vas vode u školu i to sve tamo negdje do četvrtog, petog osnovne.
Eto, ali to govorite o
nekom tradicijskom običaju u tim porodicama koje su bile bolje stojeće. Oni su,
Andrić dolazi iz jedne skromne porodice.
Jeste, ali je kod tetke i teče.
Teče već imao viši nivo, imao je pažnju
i to je deo te...
I izdvojimo svoju sobu. I,
on
je već ušao u jedan malo građanski miljeja,
građanskog tog dela Bosne, građanske Bosne.
On je znao da to nosi kao zahvalnost i epitaf na... grobu njegovog velikog zaštitnika, govori o tome kako je Andrić i pažljiv i nežan čovek i kako ume da traga i za lepotom i za smislom života, i svi njegovi dodiri sa ženama imaju taj viši red. Njegova prepiska je suzdržana, otmena, da li on u Krakovu, da li on u Zagrebu, da li on boravi na nekom jadranskom ostrvu, da li je on u Madridu, da li je u Marseju ili Parizu, on je uvijek izdvojen i poseban. Fotografije izbirnih onih kraljevskih događanja, obično kad je u pratnji Stojedinovića, govori o jednoj apartnoj, izdvojenoj ličnosti koja ima jednu finu uglađenost i smirenost, koja kao da je izdvojena iz tog sveta, a tako prisutna. Njemu se poveravaju uvijek naročite misije i delikatni zadaci. Sam njegov odlazak u Nemačku govori koliko je vrh kraljevine merio i odlučivo koju će ličnost poslati i predstaviti čovjeku koji je imao hladne ruke kao meduza kakav je bio Hitler. On je došao i u Berlinu je proveo dve kompleksne godine, i Andrić u Berlinu, to je zapravo slika jedne vrhunske sposobnosti, ali kraljevina je ušla u jedan diplomatski vir i slala je posrednik koji su išli mimo Andrića, to je Andriću smetalo i ti kanali su zapravo ugušili njegovu, zapravo nisu zasmetali koliko su naružili njegov nivo, ali Nemci su znali, vrhunski Nemci, posebno filozofi, oni su znali da cene njegove vrednosti, i Andrić je upamćen u Nemačkoj kao i u Poljskoj kao jedno veliko ime, i Andrić berlinske godine pamti kao godine svog dizanja i trajanja.
A evo kad govorimo o Andriću i otvaramo deo iz njegove te intimne biografije, njegova ljubav prema Milici Babić, to je nešto što također zaslužuje pažnju i veliko poštovanje o tome da se govori. Ona je bila prvi čitalac njegovih rukopisa, iako je stručni saradnik na svemu tome bila gospođa Vera Stojić.
Andrić je specifičan, po tome još je sa gospođom Zdenkom Marković imao takav odnos čitača. A ova fina Vera Stojić, suzdržana je i otmena žena, ona je umela s njim da
poznavala radi... velikog broja stranih jezika.
Jezika, da. Ona je, na primjer, kada je redigovala Ex Ponto, ona je, Andrić je taj Ex Ponto u Cvijanovićem izdanju posebno dao da se naknadno povežu jedan dunkelblau u tamno plavi ton, i ona je unela ispravke, i sad oko jedne reči su se posebno dogovarali, da kažem. Ta reč događaj, ona je promenila u događaj, a Andrić je vratio na događaj, jer događaj je nešto što je specifično, što ima naročitu težinu, što je obeležilo taj trenutak i taj neki susret, neku intimnu belešku. On je, na primjer, pristao na mnoge radikalne izmene, i taj rukopis, se tu govori o jednom specifičnom odnosu prema ženama, dok je on bio živ, nije štampan ponovo, i on je tek po njegovoj smrti ukoričen i štampan, tako da je Andrić bio oprezan, on je delikatno se odnosio prema svojim delima, nikad nije žurio. U jednom razgovoru sa jednom velikom redakcijom, kad su ga pitali zašto u jednoj knjizi navodi da to mesto ima crkvu, kad to mesto u stvarnosti nema crkvu, kaže i kod Stendala isto, u Parmskom kartuzijanskom manastiru isto ne postoji jedna takva građevina. Kaže Andrić, to nije bitno. Bitno je ono što autor odredi. Andrić je znao da odredi svemu meru. Njegova ljubav prema Veri Stojić, kako je on ju nazivao, pozorišnom slikarkom, je jedan neverovatan intimni plam, jer on, ti pogledi kad su se dodirnuli, mi možemo samo sa jednom velikom empatijom da ulazimo u to vreme i da verujemo da je to tako bilo, a sigurno je tako bilo. To je negdje bilo početkom 1933. Mislim da su oni venčali 58. 57. umro njen muž, koji je bio Andrićev činovnik. Ta veza je bila specifična i ona je bila prvi čitač, ali uglavnom više slušalac, koja je tražila da se određene scene iz određenih knjiga izbace, i Andrić se dugo mučio da li da prihvati neke njene, sad većinu je prihvatio, i samo jednu verovatno nije, koja je i odlučila sudbinu jedne velike knjige. Andrić je čovjek naročite mere, i on je pravio i posebne rečnike. Posebno je volao Broz i Vekovićev rečnik, onda je i Vera Stojić nabavila Broz i Vekovićev rečnik. On je volao da ulazi, da ne bude na pokorici, na spoljašnjem taktilnom dodiru, on je volao da ulazi u srž, u ponutricu. I njegove reči i njegov stil je dugo brušenje i dugo traganje za onom melodijom koja će trajno obeležiti određeni rukopis, odnosno određenu priču, određeni roman.
Da, mi započnemo naš razgovor i o ovoj knjizi Marsijski krst kralja Aleksandra, veoma zanimljivo pisana, sa jednim izrazitim emotivnim nabojem. To me iznenađuje. Nije pisana kao neka knjiga iz oblasti publicističkog tog nekog žanra, pa sad vi nabrajate činjenice, pa mi onda zaključujemo o tim periodima nešto što znamo, prihvatamo kao činjenicu, otkrivamo neke nove detalje. Vi u stvari literarizujete pojedine delove iz tog perioda, i to mi se najviše dopalo.
To ste izvanredno zapazili. Prikupljajući građu za knjigu o kralju Aleksandru, ja sam ono vremenu štampu proučio iz jednog posebnog ugla. Ja sam to ne kopirao, nego sam ispisivao. I ono što ostane u pamćenju, to je zapravo podloga prve verzije rukopisa. Onda sam se oslonio na memoare i nekolike francuske knjige, i na osnovu toga tih izbora. Ja sam pokušao da dam sliku jedne epohe i uloge jedne takve velike ličnosti koja je predmet mnogih studija, ali nikoga nije davao tako iznutra tu njegovu dramu kao mladog kadeta u pažarskom korpusu, pa onda preuzimanje mesta prestolonaslednika posle afere Kolaković i posle vojskovođe u Prvom svetskom ratu, kada je on izašao kao oličenje srpskih pobeda, ali i velike patnje i velike drame. Znači, on je ličnost u kojoj se pretapa i srpski uspon i srpska drama, i zato je teško bilo uloviti onu glavnu nit ko je on i dokle on ide i šta želi. On je napravio jedan veliki projekat posle Niške deklaracije, kada je objedinio sve narode koji su težili o emancipaciji od Austro-Ugarske, o tom oslobođenju iz zemlje, koju je šef kabineta vojnog prestolonaslednika Franca Ferdinanda nazivao zemljom većih šansi nego što je sama Amerika, ali onda je došla drama u Sarajevu i sve se preokrenulo i Srbija se našla u velikom iskušenju posle dva velika vojna događaja prvog i drugog Balkanskog rata, neoporavljena i nespremna, našla se pred silom koja se u prvi mah oduprla, a kad se uključila Nemačka, Srbija je bila poražena i prisiljena na uzbak preko surih albanskih planina i ponove velike podrške saveznika, obnove tih trupa, velike drame na ostrvu Vido i kralj Aleksandar je to sve nosio kao mlad vladalac u sebi, i pred sam atentat u Marseju on je već bio i bolestan i izgubio onu vojničku gibkost, i da sa upozorenja on je krenuo u susret marsejskoj katastrofi. Kraljevska obaveštajna služba imala preko poverljivog čoveka informacije šta će se dogoditi. On je sa određenim fatumom ušao u marsijsku luku, odakle se nije vratio. Vraćen je u Kovčegu.
Evo, ja čitam sad deo iz vaše knjige. Pritrčava usplahirani ministar Jevtić u redengotu i s cilindrom u ruci. Jedva razgovetno kazuje: veličanstvo, ova limuzina je suviše otvorena, pruža mogućnost onima koji hoće da vas ubiju. I pozornici su suviše retko raspoređeni. Nevidljivu igru parki osluškuje reporter Geoffroy. Posmatra izbliza kralja, uočava Aleksandrov cviker zlatnih okvira, sličan Bartulovom. Kao da mu je staklo malo čudno zamučeno. Čini mu se da kralju izveštačen osmejak daje pečat sigurnosti. No primećuje da uvaženi gost nervoznim pogledom preleće fasade i prozore okolnih zgrada. Zaključuje: ovaj čovek je na velikim mukama. Svečana povorka kreće. Napred su kola Sisterona i Bertuana, pa 18 konjanika u svečanim odorama i odmah kraljev automobil. Stegovi na bočnim stranama kod motora označuju vozilo uvaženog gosta. U 16 sati i 15 minuta iz špalira posmatrača iskočio je jedan čovek, kao mačka se izvio i kličući "Živeo kralj!" pritrčao ka kraljevom automobilu. Niko i ne sluti da je to onaj ubica koji je ljudima inspektora Kausa zadavao toliko muka. Potpukovnik Piolet pokušava da okrene svog konja. Prokleti fotograf, neznanac je već skočio na papučicu Delaža. Jednom rukom dohvatio je okvir vrata, a drugom osuo ubistvenu vatru na kralja. Ministar Bartu bled, posrčući, izlazi iz kola. Desnom rukom pridržava levu ranjenu. Kralj Aleksandar je obliven krvlju. Oči mu prekriva staklasti sjaj. General Georges zgrčen na podu Delaža. Etienne Ronceray, razrogačenih očiju, prati dramu. "Pričekajte," poručuje stenografu. "Upravo su pucali na jugoslovenskog kralja." Parisoar se ubrzo sa pojedinostima stravičnog prizora u srcu Marseja pojavio na parijskim ulicama, pre nego što je francuska vlada zvanično obaveštena o tragediji. Policajci su u opštem metežu sa svim izgubili prisebnost. Nemilosrdno kinje uglednog uvoznika Raula Pelisija, koji se u odsudnom trenutku odvažno bacio na ubicu. S lisicama na rukama pokušava da objasni da on nije ubičin saučesnik. Pustili su ga tek predveče. Tog sutona ugasio se život kralja Aleksandra i njegovog predosretljivog domaćina, pomalo umornog diplomate Luja Bartua. Uvaženi akademik i popularni državnik izdahnuo je zbog loše povezane rane. Imao je toliko snage da pre ulaska u operacionu salu upita kako je kralj. Tražio je da mu sklone sat i lisnicu. Sluga Gistav zaklopio mu je oči i spalio krvavo odelo. Gospođa Joanneau prva je prišla kralju koji je unesen u prefekturu. Činilo joj se da je već mrtav. Ocenjuje reflekse zenice, hitro istrčava na balkon. Lekara, hitno dovodite lekara. Doktor Kost je prvi stigao, vadi nožić i para kraljevu uniformu. Stiže i doktor Erivo. Pokušajmo injekcijom u samo srce, ipak moramo pokušati. Ovo je smrtonosno, pokazuje doktor Erivo na krug mrke boje na levoj strani grudi. Aorta je izgleda pogođena, zbog toga kralju povremeno ide krv na usta. Zabada iglu u srce, uzalud. Minulo je tek pola sata otkako se kralj iskrcao na francusko tle. Ja vam čestitam na ovom.
Hvala.
I da predahnemo, pa ćemo nastaviti Hvala. Naš razgovor. A sljedeći put da pazite s kime poredite iz literarizovanih delova sveta.
Moj grad večeras tako tužan je tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu posljednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da. Večeras tako tužan je i ti. Moj grad večeras prije neki strah, kao da zna da poklanjaš mi posljednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nisi ti.
Eko. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanum. Premijera 14. novembar.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naše razgovore. Priče nikad kraja. Evo, još uvek smo kod knjige Marsejski krst kralja Aleksandra, izdavače Mandala, naš gost Simo Čirković, autor te vredne knjige. I evo kako počinje u stvari ova knjiga, ovaj tekst o ličnosti i ulozi kralja Aleksandra i o njegovom kraju. Knjiga je sjajno ilustrovana, ta fotodokumentacija je zaista također vredan deo knjige.
Ona je dopuna knjige.
Da, ali mi koji smo čitali knjigu, a i budući čitaoci, imaće zaista mnogo toga da vide. I vidjet će deo istorije u stvari na ovakav način na koji se ta istorija
su sve više
i fotodokumentom da predstavlja. Da. To je veoma zanimljivo i dragoceno. Ovako počinje. Kaže, ko je bio kralj Aleksandar I ujedinitelj, tvorac balkanske troimene, bajke ili čovek pogrešne vizije, stradao kao žrtva prvog terorističkog komplota u modernoj Evropi? Zašto je Srbija u ime magličaste Jugoslavije izgubila svoj zapis za budućnost? Aprilski slom 1941. srušio je legat Karađorđevića i otvorio prostor za misiju tajnovitog poverenika Kominterne Josipa Broza. A onda kažete kasnije da je, kad opisujete kralja Aleksandra, kažete i ovo između ostalog, kao vojnik bio je realista, a kao državnik utopista, tvorac, to ponavljate, megalomanskog projekta nazvanog Jugoslavija, gde su se pod jednim državnim plaštom našle razne konfesije i nimalo bliski narodi. Evo sad, da ja ne potičem iz porodice, roditelji su mi bili 19. godište,
da.
Bilo i senatora, bilo i diplomata, bilo mnogo ljudi u župana u mojoj porodici, dakle u vreme Kraljevine Jugoslavije. Ovo što vi kažete da su se pod jednim državnim plaštom našle razne konfesije i nimalo bliski narodi, ja zaista ne mogu baš vama puno da verujem. Na osnovu priča porodičnih koje sam ja čula. Ja nisam istraživala te periode sad kao suviše zainteresovano biće za ovaj deo istorije.
I glavni tok se ne podudaraju.
Pa moguće.
Niko ne osporava ovo što ste vi rekli, ali kralj Aleksandar je pravio jednu kompleksnu državnu tvorevinu. On nije mogao da stvori unitaristički koncept, on je to želao. I sama njegova diktatura je težila tome. Ali on to nije mogao da ostvare, su postojale jake unutrašnje tenzione sile koje su razjedinjavale taj koncept. Sami pucnji u skupštini, kada je Puniša Račić pucao na hrvatske poslanike, uticala je na rasap tog, na slom tog koncepta i Jugoslavija se, odnosno kraljevina SHS, a potom kraljevina Jugoslavija, nije mogla da oporavi od toga. Zato što kralj više nije imao apsolutnu kontrolu. On je pokušavao masonskim vezama, stvarajući jednu intimnu političku koaliciju, pretvarajući tu intimnu političku koaliciju potom u političke figure, u državnike, kako ste vi rekli, u senatore. On je i stvorio senat da bi izbalansirao te jake unutrašnje tenzione sile. Senat je dobio značajnu funkciju, ali on je bio samo lažna slika demokratičnosti, jer te sile razjedinjavanja su bile jače od svakog koncepta ujedinjenja i učvršćenja i unitarizacije koncepta kao što je bila kraljevina Jugoslavije. Kralj Aleksandar je političar, kao političar nije uspeo ono što je proklamovao zajedno sa Pašićem u Nišu 1914. potom u Krfskoj deklaraciji, gde su potpisi važni političari iz ovog bloka koji je pripadao nekada Austro-Ugojskoj, koji su prišli ideji Jugoslavije, zato što jedno je san o Jugoslavije, drugo je stvarnost. Aleksandar nije uspeo da jednim mekim demokratizmom okupi sve snage, da svi ljudi veruju ono što je on sanjao. On je stvorio jednu veliku državu koja je zauzimala veliki prostor i ona je u Evropi prihvaćena kao odjek versajskog koncepta stvaranja nove, moderne Evrope. Ali brzi preobražaj Evrope od 1933. uspostavljenjem fašističkog koncepta u Nemačkoj, kralj je pokušao sistemom paktova i bližom saradnjom sa Bartuom da otkloni svaku opasnost po kraljevinu, ali vreme se tako ubrzalo, a i blok koji je nije bio sklon njegove ideje Jugoslavije je organizovao atentat i atentatori su prešli najveću razdaljinu koja je ikad jedan atentat organizovan je prefinjeno, suptilno, tako da kraljevska policija, bez obzira koliko je bila na tragu atentatora, imala čak svog čoveka u njihovom jezgru, nije uspela da predupredi, a francuska policija nije bila dovoljno oprezna i policajci koji su obezbeđivali kralja u aveni Canebière ponašali su se kao kakve dangube, nisu obavljali svoj posao i atentat američkog Kerin je izvršio ono što je Pavelić ugovorio sa Mussolinijom i tako da je kralj pao kao žrtva prvog političkog atentata, a time i koncept Jugoslavije dobio opasan udarac koga se nije oporavio bez obzira što je knez Pavle pokušao tim mekim demokratizmom i kontaktom sa Mačekom da uspostavi ono što vi zovete Jugoslavijom kao jednim političkim prostorom da je svima dobro i da su svi zadovoljni i svi veruju u to. Mnogo je suprotnih ideja se vrtelo oko stožerne ideje Jugoslavije, tako da to nije moglo da ostane, bez obzira što je princ Pavle pokušavao da otvori prostor za nove ideje i za nove ljude. Vreme mu nije više bilo naklonjeno, a Britanci više nisu imali strpljenja, pa su ga čak i martovskim prevratom isklonili, tako da su taj koncept Jugoslavije je čekao drugog vođa, a on se zvao Tito.
Da, nadam se da ćemo nastaviti naše razgovore sljedećeg ponedjeljka, da osvetlimo i ličnost Josipa Broza Tita. Govorimo, rekli smo da ste objavili ovu knjigu Nadimci starih Beograđana, a nadimak kralja Aleksandra bio je Sandro, je li tako?
Sandro, tako ga je zvala kraljica Marija.
To je dobio u Francuskoj taj nadimak?
On je to dobio kao...
Dok se školovao, kao mlad.
Ne, u Švajcarskoj, u konviktu, u internatu. Znate, da je deca kad su u internatu, onda... To Aleksandar je suviše dugačko, a Sandro je kratko i melodično.
Kako biste opisali, evo, kralja Aleksandra? Da li on je, ajde, vojnik, ima malo preku narav, tako vi govorite, čovjek manira, ali uvek izbije ta...
On je bio veoma ljubazan i samo do određene granice, onda je neki skriveni bes izbijao iz njega i svako ko mu se našao na putu, on je našao načina da ga ukloni, čak i one koji su bili s njim zajedno vojnici.
Kakav je bio, oprostite, približavamo se kraju, kakav je bio prema Nikoli Pašiću?
Prema Nikoli Pašiću u završen rundi bio je loš.
A prema Apisu?
Apisa uklonio kao najveću pretnju svoje lične vlasti.
A kakav u ranoj mladosti prema ženama?
Oprezan i skroman.
I šta bismo evo još rekli što bismo zapamtili posle ove emisije o kralju Aleksandru?
Državnik koji je imao program, a ne i praktičan uspeh.
Šta biste nam još rekli o nekim ličnostima? Ovdje se pominje i knez Pavle.
Knez Pavle je značajna ličnost čije će se politički ideje tek otkrivati. Suviše u senci, a kad je dobio priliku, više te prilike nije bilo i on je nestao sa političke scene i njegov sudbinski tok je vezan za neko drugo vreme i on je suviše bio Englez na balkanskom prestolu.
A Petar II?
Petar II je bio slab i nedorastao velikoj ideji Jugoslavije.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 u emisiji Klub 2 govorio je Simo Ćirković, autor, rekli smo već, velikog broja knjiga. Inače, a na sajmu, u godišnjem sajmu, pojavi se čovjek s tri knjige i to kod tri različita izdavača i na tome čestitke.
Hvala.
Hvala vam. Eto, to bi bilo sve što smo za danas pripremili u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali, ton majstor je Bojan Šterling, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.